segalanya yang pas dibincangkan di siang hari. Segera Anda dengarkan di Bincang Siang Reco Buntung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa, ada di kawasan Kota Budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk ada pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reca Buntung melalui streaming di recabuntungfm.com, jogjastreamers.com, atau aplikasi Noise. Gimana pemirsa kabarnya siang hari ini? Sehat ya? Nah, hari ini pemirsa kembali di Bincang Siang bersama Ica Dara dan juga RSKB Anur Yogyakarta. Hari ini pemirsa ya, kita akan membahas terkait dengan menikah ya. Ini kita sudah menikah tapi belum punya anak. Harus gimana nih? Padahal menikah ini kan menjadi salah satu momen yang paling membahagiakan ya pemirsa. Di momen ini kita akan menghabiskan banyak waktu dengan orang yang paling kita cintai dan mulai membangun keluarga kecil. Nah, tentunya harapan untuk punya momongan pasti selalu jadi impian setiap pasangan yang menikah. Nah, setelah menikah, biasanya muncul nih pemirsa pertanyaan, kapan ya waktu yang tepat untuk ke dokter kandungan gitu kan? Atau memeriksakan terkait dengan kenapa ya kok udah lama menikah tapi belum punya anak. Nah, hari ini pemirsa ya, kita akan konsultasi langsung nih ya dengan Dr. HR Danarto SPB SPUK yang merupakan dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta. Dan sudah hadir di studio pemirsa di kesempatan hari ini di hari Selasa ya, 1 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana dokter Danarto kabarnya siang hari ini?
Alhamdulillah ceria seperti Mbak Ica.
Iya dong, ini kita mengawali Agustus bersama. Betul, ya dok ya.
Ya betul, 1 Agustus ya.
Iya. Semoga 1 Agustus ini diawali dari Reca Buntung dan menjadi awal yang luar biasa. Amin, sampai akhir Agustus. Amin. Oke, Dokter Danarto, hari ini kita membahas tentang sudah menikah tapi belum punya anak nih, belum punya momongan. Okay. Kapan ya harusnya perlu periksa? Tapi nih Dokter Danarto, Ica mau nanya dulu nih ya. Ada gak sih dok hubungannya belum memiliki keturunan dengan masalah urologi ini dok?
Baik, terima kasih. Sangat banyak hubungannya.
Sangat banyak ya.
Jadi sama yang saya hormati, memang terus terang sekitar 45% orang tidak punya anak itu faktor laki-laki.
Oh
punya,
iya.
Hampir 50% ya. Itu faktor laki-laki. Jadi kalau kenapa kok belum dikasih momongan, itu ada faktor-faktor yang harus dicari. Yang paling gampang itu adalah laki-laki dulu yang dicari. Ya, biasanya kan selalu eyelelan tuh, oh kamu. Enggak, yang paling gampang itu laki-laki.
Paling gampang.
Laki-laki. Jadi bersama yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan menekankan bagaimana kalau kita sudah nikah, kapan sih harus memeriksakan diri. Nah, itu biasanya kira-kira kalau kita memang berhubungan intensif ya, jadi misalnya seminggu dua kali katakanlah itu ya, itu berturut-turut selama satu tahun kok belum positif. Nah, ini perlu dicari masalahnya. Nah, yang paling gampang sebetulnya mencari masalah ini adalah laki-laki dulu yang paling gampang. Jadi laki-laki itu organnya paling simpel, jadi di situ hanya kita akan melihat spermatozoa pasien. Nah, kalau spermatozoanya itu sudah cukup baik, normal, jadi pergerakannya normal, morfologinya normal, okelah, tidak ada masalah. Baru nanti kita mencari pasangan kita. Jadi apa tuh kira-kira hal-hal yang menyebabkan demikian? Kalau ada yang begitu ya, itu misalnya ini baru periksa ternyata loh, kok malah nggak ada spermanya. Ya bagaimana mau ditunggu sampai kapan? Ya nggak ada, karena pembuahan itu kan ketemunya sperma sama sel telur di dalam tuba ibu gitu ya. Jadi itu kalau itu nggak ada bibitnya, nggak ada spermatozoa, itu tentunya nggak bisa membuahi. Nah, hal-hal yang ini sebetulnya jangan putus asa dulu, Pak Pirsawan yang saya hormati. Mungkin saja pabriknya produksi, tapi transportnya terganggu, bisa. Atau mungkin pabriknya produksi, tapi produksinya tidak bagus, bisa. Maka ini tentunya sangat dipengaruhi macam-macam pengaruhnya. Suatu contoh misalnya, kebiasaan yang tidak bagus. Kebiasaan yang tidak bagus itu misalnya minum alkohol, ngerokok gitu, atau gemuk sekali, kegemukan itu bisa berpengaruh. Atau penyakit-penyakit yang terutama adalah penyakit kelamin. Nah, itu sangat berpengaruh. Kemudian TBC juga bisa berpengaruh, penyakit gondongan itu ya bisa berpengaruh. Maka dulu orang sakit gondongan itu paling dipasang pace aja toh supaya sembuh. Padahal itu virus itu sebetulnya. Virus itu harus disembuhkan. Nah, maka virus itu kalau laki-laki nanti akan mengganggu di produksi spermanya itu. Nah, ini makanya, atau di salurannya. Nah, itu makanya kalau biasanya orang ketemu saya, biasanya saya tanya penyakit apa yang pernah derita. Nah, ini tentunya akan mengganggu fertilitas. Nah, kadang-kadang, nah ini sudah istrinya sudah berobat macam-macam gini-gini, setelah itu datang, loh kok spermanya gini, mana bisa menghamili. Makanya bersama yang saya hormati, laki-laki dulu deh, paling gampang, karena organ wanita lebih rumit lagi dibanding laki-laki. Nah, ketika laki-laki nanti sudah normal, monggolah nanti ibunya dicek kenapa masalah itu. Nah, ini saya kira ini dulu, monggo silakan nanti kalau ada yang perlu bertanya silahkan.
Oke, baik, terima kasih Dokter Danarto. Nah, ini pemirsa nih ya, mau bertanya, mau konsultasi langsung bisa ya melalui WhatsApp atau SMS Reco Buntung di 081-668-0144 atau melalui line telepon di 550055. Ini sudah ada yang masuk di 550055. Gimana kalau kita angkat dulu kali, Dokter,
baik,
ya?
Baik, monggo silakan.
Halo, selamat siang Reco Buntung.
Selamat siang, Mbak, ini mau tanya dari Pak Agus Kalasan, tapi temanya lain ini. Saya sepuluh bulan lalu pasti posal batu ginjal di rumah sakit Emina. Saya kok masih pengilingan pegel-pegel di lambung, terus kencingnya kok bau pesing, saya ngira apa ya? Ini bau pesing sama belonya kok agak bau, nggak beda biasanya gitu.
Ini
ada lagi,
habis bagus. Batu ginjal ya?
Udah pasti 10 bulan lalu di seminar masaknya itu dianggap batu ginjal sama prostat. Usia 62 tahun.
62 tahun, baik. Sudah Bapak Agus?
Udah hilang semua Pak, batunya sudah hilang, masalah yang lain sudah nggak ada.
Sudah, Pak, pertanyaan di ginjalnya putih, sehat, nggak ada apa-apa. Terus di saya kebetulan pertanyaan ini, Pak, aman, tidak tumbuh lagi, di ini aman, kan gitu.
Terus sekarang masalahnya?
Kencingnya pipis, bau pesing.
Sama
apa tuh, kok agak baunya lain dari biasanya.
Terus
saya gendut nih, karena saya makan lebih banyak, saya makan ikan-ikan kayak bawang nila, timangot, lele gitu. Terus saya bagangan makan daging sapi, pekambing sedikit, ada makin sedikit. Tapi saya banyak kan itu makan bawang nila itu timangot.
Baik, terima kasih Bapak Agus ya untuk pertanyaannya. Ini lain dari topik ternyata, Dokter.
Gak apa-apa, tak jawabnya.
Baik, monggo Dokter.
Pak Agus, jadi begini, yang benar itu kencing itu bau. Feses itu bau karena pembuangan. Urea kan itu pasti gitu, pasti bau. Susu kalau nggak bau loh ini gimana? Nggak ada metabolisme gimana? Nah gitu. Kemudian Bapak, jadi makanan yang seperti sampaikan Bapak itu memang bagus ya Pak. Ikan-ikanan jauh lebih bagus. Akan tetapi begini Pak, untuk memastikan apakah ada masalah apa enggak, datang ke dokternya lagi nanti di lab. Bagaimana fungsi ginjalnya, bagaimana fesesnya ada apa, baru nanti itu jawabnya Pak. Tapi sementara secara umum yang disampaikan Bapak itu enggak apa-apa, enggak usah takut. Ya, jadi asal batu sudah bersih, pipisnya sudah lancar, enggak apa-apa Pak. Insya Allah nggak apa-apa, saya doakan tidak ada masalah. Gitu Pak.
Oke, baik. Jadi itu adalah normal ya
normal
Dok ya?
Saja.
Normalnya feses yang keluar dari tubuh kita.
Tergantung yang dimakan. Makan apa itu gitu.
Oke, baik. Terima kasih Dokter Dana Hartana. Kita beralih lagi ke topik kita di kesempatan siang hari ini ya. Tentang seorang pasangan yang belum menikah tapi belum punya anak, nih kapan perlu periksanya? Tadi sudah dijelaskan juga sama Dokter Danarto pemirsa, faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri ini belum dikaruniai anak itu apa aja gitu kan. Nah, berarti pola hidup itu juga berpengaruh ya Dok ya?
Sangat berpengaruh. Jadi terutama wanita itu janganlah, jangan ngerokok, jangan minum alkohol. Nah, kalau gemuk ya diturunkan berat badannya, olahraga. Itu akan sangat mempengaruhi. Kemudian infeksi jangan sampai lah, infeksi saluran kencing segera disembuhkan supaya enggak mengganggu organ genitalnya gitu.
Jadi infeksi-infeksi itu bisa apa ya, bisa melebar gitu ya Dok ya.
Iya betul.
Jadi untuk pemeriksaannya nih, mungkin ada pasangan yang baru menikah nih ya Dok ya. Kemudian mereka menikah. Nah, kapan sebaiknya di tahun keberapa periksa ke dokter nih Dok?
Iya, jadi tadi kalau itu berhubungan efektif, saya seminggu dua kali, lo kok belum berhasil dalam satu tahun, maka konsultasilah ke dokter. Nah, tadi paling gampang sebetulnya konsultasi itu laki-laki itu ke urolog, karena infertilitas pria itu yang tahu persis urolog. Nanti tanya, nanti kita lihat produksinya kayak apa, kualitasnya kayak apa, kemudian pabriknya ujungnya kayak apa, kita bisa melihat. Kemudian kalau itu tadi ya, kalau itu loh kok tidak ada, nggak usah panik dulu deh. Maka kita bisa mencari, jangan-jangan ada sumbatan pada saluran, mungkin dulu infeksi apa, itu bisa kita perbaiki. Jadi kita bisa perbaiki, yang sumbatan itu kita hilangkan, nanti kita sambung lagi, maka produksi spermanya akan banyak lagi gitu.
Oh gitu. Jadi kalau laki-laki periksanya adalah ke urolog. Kalau wanita Dok?
Ginekolog.
Ke ginekolog.
Ya, ya. Ahli kebidanan.
Oke, ahli kebidanan. Jadi berbeda ternyata ya Dok.
Berbeda.
Dan yang disarankan adalah laki-laki dahulu.
Laki-laki dulu. Paling sederhana. Paling simple.
Sederhana. Ya. Oh, jadi nanti kalau udah laki-lakinya oh ternyata
beres,
normal semua.
Beres, baru.
Baru yang wanita ke ginekolog.
Tapi sebelumnya menurut saya kalau nggak ada riwayat apa-apa, wanita biasa-biasa aja, nanti dulu deh. Mungkin belum dikaruniai, mungkin belum waktunya. Ada. Saya juga banyak pasien saya setelah 3 tahun, 4 tahun, tapi nggak apa-apa. Aman-aman, positif, nggak ada masalah. Jadi tunggu dulu, maka polanya yang baik dulu, cara berhubungan yang benar, itu nanti insya Allah baik.
Oh hasilnya gitu, baik. Berhubungan tuh juga ada yang benar dan ada yang salah ternyata Dok.
Betul.
Oh ini yang benar tuh kayak gimana, yang salah kayak gimana Dok?
Kalau orang Muslim ya, wudu dulu, berwudu dulu. Berdoa, kemudian ya sudahlah, posisi yang biasa normal saja, cukup itu. Setelah itu ejakulasi, tunggu dulu, jangan bangun dulu. Ya itu nanti kira-kira 4 jam ya, encer gitu, dia masuk. Jadi kalau bangun kan terus keluar.
Gitu.
Itu ada caranya. Gitu.
Oh, jadi ketika sudah masuk, ya, dibiarin dulu
biarin
aja
dulu,
gitu ya Dok ya.
Situ dulu.
Oh, jangan langsung buru-buru cuci bersih-bersih
bangunnya,
gitu. Oh,
gitu. Oke. Kayak laki-laki boleh.
Kalau laki-laki boleh karena yang keluar kan ya. Yang cewek nih ya terutama ya Dok
betul.
Ya. Oke. Kalau untuk pemeriksaannya nih Dok. Periksaan pemeriksaannya tuh apa aja sih yang sebaiknya dilakukan nih Dok?
Ya, baik. Jadi sebetulnya begini, kalau nanti biasanya saya ketemu pertama kali saya akan lihat organnya toh, organ genital ya, saya akan bertanya juga riwayat penyakitnya ya, riwayat penyakit yang berhubungan dengan kesuburan nanti akan saya tanya. Kemudian setelah itu saya periksa organnya, saya periksa. Setelah organnya periksa, oh ini normal semua, maka kita analisa sperma. Analisa sperma itu tidak sekali, mungkin pada waktu berikutnya akan diperiksa lagi. Jadi bisa saja tadi waktunya, sebetulnya waktu yang paling baik itu tidak berhubungan dulu kira-kira 3-4 hari. Tapi kadang-kadang kan orang kadang-kadang bohong toh, baru berhubungan terus periksa sekarang kan hasilnya enggak bagus. Biasanya tunggu dulu setelah 3 hari sampai 4 hari baru analisa sperma. Nah, biasanya saya minta 2 kali supaya apa benar nih hasil yang pertama. Nah gitu.
Iya. Jadi analisa sperma itu pemeriksaannya 2 kali.
Dua kali ya.
Dan puasa dulu 3-4 hari.
Betul. Nah, gitu.
Itu kalau nggak puasa ada ini nggak sih dok? Ada pengaruhnya?
Ya encer gitu? Kan. Sedikit kan. Rugi dong, kita akan mau menganalisa sebetulnya dia itu jumlahnya berapa. Jadi kalau dikatakan di bawah 15 juta kan dia sedikit. Sulit membuai. Jadi sebetulnya peristiwanya kan gini, begitu sperma masuk di dalam yang senggama itu kan dia berenang-renang. Berenang-renang mati satu, nanti kan lendirnya encer, nanti kan sampai kira-kira sekian juta itu baru ada yang satu lolos. Nah, gitu. Yang lain tadi pahlawan-pahlawan yang di depan itu mati, 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 mati. Makanya kalau berebut belakang aja, nanti untung itu. Masa di depan nanti ujek-ujekan,
ujek-ujekan ya. Yang depan udah mati udah jalan ya, enak.
Iya, enak, lancar.
Oke. Ini tadi tuh sperma laki-laki tuh 15 ribu.
5 juta, 15
5 juta.
15 juta.
15 juta.
Nah, itu harus di atas itu.
Malah harus di atas
iya.
itu.
Nah, itu supaya membuahi efektif. Biasanya rata-rata sekitar 20-an lah.
Sekitar 20-an.
Ya, itu dalam satu sesi sekian gitu.
Oh, makanya kenapa harus puasanya 3-4 hari biar full ya dok ya.
Full gitu.
Baik. Nah ini untuk pengobatannya nih dok ya. Pengobatannya tuh seperti apa sih yang dibutuhkan dari setiap permasalahan pasien ini dok?
Iya, baik. Jadi, bersama yang saya hormati, seringkali kita terjebak satu terapi ya ini terapi. Jadi memang untuk gangguan fertility itu ya, gangguan fertility itu nanti harus kita lihat dulu. Kita analisa ada gangguan bentuknya, apakah kecepatannya, apakah ini apa itu hidup dan matinya berapa persen. Itu mencerminkan ini penyakitnya. Jadi tidak bisa sama ini sedikit maka terus terapinya sama terus, enggak. Terapi tergantung nanti temuannya. Nah, yang lebih spesifik lagi kalau itu tidak ada spermanya. Nah, itu nol asospermi. Nah, itu bisa dua penyebabnya. Ada sumbatan atau memang produksi enggak ada. Nah, kalau itu ada sumbatan, maka sumbatannya kita hilangkan. Maka dia akan lancar lagi. Lancar lagi, produksinya akan banyak lagi. Nah, gitu caranya.
Oh, iya. Itu kenapa seseorang bisa sampai nggak punya sperma, dok?
Macam-macam. Jadi, ada memang idiopatik ya, dari sononya memang nggak ada. Dari sono sudah nggak ada. Atau penyakit-penyakit yang didapat. Penyakit-penyakit, ya itu sih. Makanya, janganlah. Yang terakhir ini saya bingung, dia nggak ngapa-apa, ternyata pakai narkoba.
Oh, narkoba itu pengaruh?
Ya, itu saya baru mempelajari. Ngapain ini kok ini? Kok sebabnya yang lain nggak ketemu, kok ini kok ada gini, ini ada apa? Terus saya setelah, ya saya sudah berapa kali ketemu, jadi saya ya iseng-iseng aja tanya. Obat-obat apa yang diminum tuh? Oh, dulu saya pernah dok, kena ini, tapi saya udah direhabilitasi, sudah selesai. Waduh, pengaruh juga ya. Tapi terus terang saya belum temu ilmunya. Ini belum lama ini, nanti saya cari ilmunya apa.
Oh, tapi itu dalam jangka waktu yang udah lama ya dok ya?
Iya, itu katanya 11-10 tahun yang lalu.
Oh, tapi masih berpengaruh sampai
itu,
sekarang.
Makanya itu saya iran. Ini gak ada sumbatan, produksi gak ada. Saya bingung juga ini. Oh, saya dioperasi, oh nggak ada sumbatan, oh dioperasi gimana? Nah itu seringkali dilema, buat kita dilema.
Gitu. Jadi memang pola hidup itu pengaruhnya luar
sangat biasa.
Berpengaruh sekali ya untuk kesuburan dan juga adanya produksi sperma itu.
Kalau Mbak Ica ketemu di jalan jangan langsung gitu, lihatnya orang dari mana sih, bener enggak sih orang ini. Mau tahu-tahu riwayatnya enggak karu-karuan, iya nanti nyari dokter dan atau bingung lagi. Gitu, saya hati-hati.
Oh iya, berarti hati-hati juga nih cari pasangan juga, ya.
Iya betul. Gitu.
Baik, Dokter Danarta, nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya. Ini seru sekali. Nanti pemirsa yang mau bertanya ya di sesi selanjutnya melalui WhatsApp di 081-668-0144 atau di 550055. Nah, kalau pemirsa sudah setahun menikah nih ya, tapi belum juga hamil atau punya keturunan, gak ada salahnya pemirsa untuk melakukan konsultasi dengan ahlinya. Gak usah ragu lagi ya, percayakan aja semuanya pada ahlinya, pada Dokter Danarto. Oke, kita jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang Siang.
Pemirsa, Rumah Sakit An-Nur Yogyakarta, rumah sakit khusus bedah dengan layanan unggulan urologi, dilayani oleh dokter spesialis terpercaya di bidangnya. Dokter spesialis urologi, dokter spesialis bedah digestif, dokter spesialis bedah umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anestesi, dengan dilengkapi layanan penunjang medis, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, layanan konsultasi obat dan gizi, IGD dan ambulan 24 jam. Ditunjang juga dengan alat terapi non-bedah, LSWT, ESWL, hemodialisa, uroflowmetri, dan lain-lain. Kini, layanan di RSKB An-Nur juga didukung oleh BPJS Kesehatan dan melayani asuransi umum. Percayakan masalah kesehatan Anda di Rumah Sakit An-Nur, depan UNY, Jalan Kolombo nomor 14-16 Samirono, Yogyakarta. RSKB An-Nur, melayani dengan sepenuh hati.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Bincang Siang hari ini bersama Ica Dara dan juga Dr. Danarto dari RSKB An-Nur Yogyakarta. Terima kasih yang sudah bergabung, Dokter. Ini sudah ada beberapa pemirsa yang bertanya melalui WhatsApp Reca Buntung. Ada, kita langsung ke tanya jawab aja kali ya, Dok.
Baik,
ya.
Baik, terima kasih. Aha.
Ini ada sebentar, ada dari Mas Wahyu. Nah, ini Pak Wahyu ya. Sudah sekitar 9 tahun menikah. Sampai saat ini tuh belum dikaruniai keturunan. Dulu saat umur nikah ke 2 tahun, kami pernah cek ke dokter kandungan dan tes sperma di salah satu klinik, Dokter. Nah, kami berdua itu dinyatakan kondisinya bagus. Nah, rencananya mau konsul ke dokter untuk jadwal prakteknya Dokter Danarto tuh kapan ya? Saya rencananya mau konsultasi langsung nih, Dok, dapat klien nih, Dok.
Saya jawab dulu Pak Maju. Jadi Pak Maju tadi saya sudah sampaikan kan, kalau itu normal semua, maka masih ada kemungkinan antibodi anti sperma. Nah itu nanti dicek DNA-nya, apakah ada antibodi anti sperma itu, sehingga memang itu agak sulit lah. Apa solusinya? Ada Pak solusinya. Nah nanti washing, nanti spermanya dicuci, di washing, dihilangkan antibodinya itu dihilangkan, nanti pakai inseminasi Pak atau pakai bayi tabung, itu nanti akan dapat. Gitu. Jadi kalau langsung memang antibodinya itu membunuh nanti. Itu ya itu. Jadi enggak bisa terjadi pembuahan gitu. Gitu.
Jadi spermanya sebenarnya sehat tapi ternyata ada antibodi itu ya, Dok ya.
Kalau masih ingat dulu ada artis ya. Itu suami istri pisah. Pisah terus dia nikah, istrinya nikah, suaminya punya anak semua.
Ada
antibodi antigen antibodi itu. Itu jadi memang itu pernah didiskusikan panjang itu sekitar tahun 90-an itu didiskusikan panjang, ya, gampang aja nggak ada sulit itu. Nah, apakah mesti harus cerai? Enggak. Di washing aja spermanya, di washing nanti antibodinya hilang selesai. Gitu. Oh, ada gitu. Solusinya kok ya, ada.
Jadi bisa langsung ke prakteknya Dokter Danarto. Ini prakteknya kapan, Dok?
Ya, tiap hari.
Tiap hari.
Iya, pagi jam 9, sorenya setengah 4.
9 sampai jam berapa, Dok?
Ya, kira-kira jam 10, enggak usah lama-lama.
Oh. Oh,
cepat ya kalau praktek.
Oh, jadi jam 9 sampai jam 10.
Jam setengah 4 sampai setengah 5.
Setengah 4 sampai setengah 5. Satu jam prakteknya,
Dok. Satu jam aja, enggak usah lama-lama.
Satu jam doang sih, Dok. Enggak nyampe jam 1. Biar kayak Ica.
Kalau Ica jam 9 sampai jam 1 gitu, itu tadi bilang kuat, kok kuat. Aku satu jam aja udah capek. Ica kuat bener.
Oke, luar biasa ya.
Luar biasa.
Oke, jadi ini buat Pak Wahyu, bisa ke RSKB Anur. Kalau mau bertemu dengan Dokter Danarto jam 9 sampai jam 10 siang.
Sampai Jumat.
Senin sampai Jumat. Yeah. Atau jam setengah 4 sore sampai jam setengah 5 sore. Yeah. Kita nanti bisa langsung ketemu sama Dokter Danarto. Yeah. Atau kalau mau WhatsApp bisa cek websitenya Anur ya. Yeah. Websitenya itu apa, Dok?
anurhospital.com.
anurhospital.com, di situ ada nomor WhatsApp-nya buat
nanti kita
tanya-tanya juga.
Ya, boleh. Zoom boleh.
Zoom juga boleh. Okay. Gitu.
Mana yang enak?
Mana yang enak? Mana yang paling pas nih?
Sibuk itu kan sambil di jalan bisa toh? Kita Zoom. Mm-mm. Kalau kita mau pergi ke Jakarta, Zoom aja pakai HP kan gitu bisa.
Okay.
Enak kan?
Iya, oke. Okay. Terima kasih Pak Wahyu ya untuk pertanyaannya. Baik, kita apa ini? Oh, ada yang mau mengucapkan terima kasih.
Sama-sama.
Buat Dokter Danarto ini dari Ibu Lucia.
Sama-sama.
Mamahnya Laskar ya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dokter Danarto. Ibu saya ini adalah pasien dari Dokter Danarto dan pernah dioperasi oleh Pak Dokter dan sembuh. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah, Allah yang menyembuhkan.
Dokter Danarto adalah perantara ya, Dok.
Iya, Allah yang menyembuhkan.
Perantara yang luar biasa, pemirsa.
Amin.
Oke, ini kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Khodir. Usianya 45 tahun, Dokter, dari Babadan. Saya sedang sedih, Dokter. Jadi saya dan istri sedang program hamil. Ya. Akhirnya kami periksa lengkap dan saya melakukan tes sperma.
Ya.
Hasilnya dinyatakan kalau jumlah sperma saya sedikit dan bentuknya pun tidak normal.
Ya.
Nah, jadi dokter menyatakan saya mandul. Nah, apakah kemandulan pada pria seperti saya bisa disembuhkan? Saya dan istri ingin sekali punya anak dari hasil kami sendiri. Kami sudah menikah selama 12 tahun.
Siap. Nah. Ada yang 18 tahun, Pak?
Ada yang 18 tahun tapi selanjutnya punya anak, Dok.
Iya. Oh iya. Ya, masalahnya ya jadi nanti Pak, jadi terima kasih bertanya. Kita cari dulu. Kenapa ya misalnya katakanlah ya. Jadi kok ini masa kok gosong itu kok itu. Oh, terlalu apinya kegedean. Nah, nanti cari supaya apinya enggak kegedean. Itu ada tentunya caranya, Pak. Monggo silakan Pak share aja ke saya kira-kira analisa spermanya kayak apa. Belum kok udah bilang mandul.
Tapi jatuh. Tapi kan ini jumlah spermanya dikit, Dok.
Ya enggak apa-apa tuh.
Bisa tetap bisa.
Ya iya iya.
Oh.
Kan ada. Ya nanti kita cari tuh. Kenapa kok dikit?
Kenapa dikit dan bentuknya tidak normal?
Lah iya, kenapa kalau, tidak normal?
Kalau bentuknya enggak normal bisa dinormalkan kembali, Dok.
Lah iya. Ya cari tuh. Makanya tadi membukanya kan ada yang gerakannya tidak cepat, ada tidak normal. Ya cari sebabnya toh. Nah, sebabnya dilangkan selesai toh. Gitu kok repot ya.
Oh iya, jadi enggak perlu repot ternyata
perlu repot,
pemirsa.
Untuk
Pak Khodir di Babadan.
Ya bismillah Pak Khodir, mudah-mudahan Allah memudahkan gitu.
Jangan sedih dulu.
Jangan sedih dulu.
Karena ternyata ada tekniknya.
Iya.
Kemudian ada juga bisa dicari solusinya. Bisa langsung ke Anur aja ketemu sama Dokter Danarto. Pemirsa nih yang nanya-nanya tadi udah Ica sebutkan Dokter Danarto prakteknya kapan ya, itu bisa dicatat pemirsa.
Pak Khodir tadi lucu loh. Biasanya kesal sedih di hari Minggu ya. Ini hari Selasa kok sedih ya. Sudah cara enggak lagi.
Iya, ini sedihnya udah 12 tahun dong.
Oh iya. Jangan Pak Khodir. Bismillah. Mudah-mudahan Allah ngizinkan.
Iya. Kita ikhtiar bersama dengan Dokter Danarto. Siapa tahu nanti Dokter Danarto kan bisa punya
memberikan
solusinya.
Itu gitu.
Baik, terima kasih Pak Khodir ya. Kemudian ini ada Ibu Utami.
Iya.
27 tahun di Sleman.
Iya.
Dokter, saya mau tanya, setiap kali saya berhubungan intim dengan suami, saya melihat sisa sperma yang menetes, spermanya itu cair. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau spermanya cair, ini apakah bisa membuat hamil, dokter? Karena saya dan suami sudah menikah hampir 4 tahun.
Enggak apa-apa, nanti saya kasih tahu. Bu, nanti kalau sudah berhubungan, sudah ejakulasi, jangan bangun dulu. Itu ada pengaruh dari di dalam rahim, itu akan meleleh, Bu. Memang meleleh. Meleleh, nanti terus berenang-renang masuk ke dalam serviks, nanti terus menuju ke tuba. Memang gitu, jangan bangun dulu. Nanti bangun dulu, habis keluar semua. Siapa yang masuk? Nggak ada.
Oh, apalagi itu spermanya cair ya, dok ya?
Ya, cair karena ada cairan di dalam dinding vagina itu loh. Enggak apa-apa, itu enggak cair. Ya memang kayak gitu itu.
Oke, baik. Jadi ini untuk ibu-ibu, para wanita ya, kalau selesai berhubungan jangan langsung bangun dulu.
Iya, kalau ingin anak.
Kalau ingin anak.
Kalau tidak ingin anak, segera bangun.
Segera. Iya juga. Ya, tapi itu untuk dari setelah selesai berhubungan kemudian jangan bangun dulu, dan bangunnya itu kapan, dok, harusnya?
Iya, itu teori kira-kira 3-4 jam.
3-4 jam.
Ya karena misalnya ya jangan pagi-pagi. Terus subuh, enggak subuh gimana nanti? Ya jauh-jauh aja lah. Jadi nanti pas subuh sudah mandi gitu kan.
Oh,
gitu.
Jam 1 lah ya.
Nah, terserah, ngantuk-ngantuknya.
Jam 1 nanti sekalian tidur, jam 4 bangun.
Ngantuk-ngantuknya.
Oke, jadi jam 4, jadi total 3-4 jam lah ya. Gitu, baik. Terima kasih Dokter Danarto. Terima kasih juga untuk Ibu Tami ya. Semoga segera diberikan momongan
ya.
Iya. Nah, ini masih ada beberapa pertanyaan, dok, tapi sepertinya kita akan jeda dulu.
Monggo.
Untuk kita simak beberapa pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami. Untuk yang mau konsultasi ya, untuk yang mau bertanya langsung aja melalui WhatsApp di 081-668-0144 atau melalui line telepon di 550055.
Pemirsa, Rumah Sakit An-Nur Yogyakarta, rumah sakit khusus bedah dengan layanan unggulan urologi, dilayani oleh dokter spesialis terpercaya di bidangnya. Dokter spesialis urologi, dokter spesialis bedah digestif, dokter spesialis bedah umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anestesi, dengan dilengkapi layanan penunjang medis, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, layanan konsultasi obat dan gizi, IGD dan ambulan 24 jam. Ditunjang juga dengan alat terapi non-bedah, LSWT, ESWL, hemodialisa, uroflowmetri, dan lain-lain. Kini, layanan di RSKB An-Nur juga didukung oleh BPJS Kesehatan dan melayani asuransi umum. Percayakan masalah kesehatan Anda di Rumah Sakit An-Nur, depan UNY, Jalan Kolombo nomor 14-16 Samirono, Yogyakarta. RSKB An-Nur, melayani dengan sepenuh hati.
Jangan lupa klik www.recobuntungfm.com.
Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak bincang siang hari ini bersama Ica Dara dan juga Dr. Danarto dari RSKB An-Nur Yogyakarta. Untuk Anda pemirsa yang punya masalah infertilitas ya, atau belum punya keturunan, boleh yang mau bertanya melalui WhatsApp dan SMS Reca Bunto atau melalui line telepon di 550055. Nah, Dokter Danarto nih, apakah seseorang yang dia itu punya masalah infertilitas, dokter, yang jadi penyebab untuk sulitnya punya keturunan, ini bisa mempengaruhi kualitas kebahagiaan suami dan istri juga nggak sih sebenarnya?
Iya, betul. Jadi seringkali dianggap bahwa orang nggak punya anak itu terus nggak berguna bagaimana, padahal enggak. Gak ada masalah sebetulnya. Ada, saya punya pasien ini. Jadi karena usianya sudah 45 datang. Itu ibunya ya, 45. Suaminya 56. Ya kan kemungkinan kecil kan itu. Terus saya bilang gini, Bu, nanti itu ketika kita meninggal, Mm-mm. Ada pertanyaan tentang anaknya. Mm-mm. Alhamdulillah nggak ada anak. Mm-mm. Nggak ada pertanyaan itu lagi. Aman. Mm-mm. Jadi kalau ada pertanyaan itu langsung lewat. Mm-mm. Ibu nggak punya gitu. Nanti kalau ditanya di yaumil akhir itu nyaman. Nggak apa-apa. Coba bayangkan kalau punya anak kan bagaimana mendidiknya, ngasih makannya, bagaimana. Itu berat banget loh. Jadi setelah itu ibunya baru ketawa dia. Alhamdulillah. Gitu ya kan. Ya sudah tahu kan kita kalau sudah dalam ujung itu kan pasti kita mencari hikmah yang terbaik. Hikmah yang terbaik nggak satu pertanyaan tentang anak hilang, Bu. Alhamdulillah. Bahagialah sekarang, Bu. Bahwa itu, nah, kalau toh itu nanti misalnya memberi nafkah anaknya, saudaranya, apa gimana, itu bahannya lebih gede lagi. Lebih banyak lagi. Misalnya kalau ngopeni ponakan saya lebih bagus lagi. Pahalanya banyak banget, sedekah kok bisa ngopeni. Nah itu, makanya kita ambil hikmahnya yang terbaik. Gitu kok repot ya. Gak ada yang repot.
Gak ada yang repot.
Enak
selama
semuanya.
Kita cari hikmahnya ya, Dok.
Selalu gitu. Itu kan enak.
Iya, jadi tidak apa ya, ketiadaan apa ya, ketidakadaan anak-anak itu jangan sampai bikin
jadi beban.
Iya, jadi beban, terus kebahagiaan suami istri jadi berkurang.
Enggak. Alhamdulillah besok enggak ada pertanyaan itu. Pak, rasa pertanyaan gue alhamdulillah. Gitu.
Malah jadi saling menguatkan ya,
Dok. Saling menguatkan gitu.
Oke. Okay. Nah, ini tapi ya, Dok ya, ini kan masih kita tuh di zaman sekarang tuh masih ada framing nih, Dok ya. Di mana wanita itu selalu menjadi masalah ketika belum ada keturunan di satu pernikahan. Dia disebutlah wanita adalah penyebabnya. Padahal kan belum tentu ya, Dok ya.
Iya, belum tentu, nah, makanya.
Kalau menurut dokter nih, gimana ya edukasi yang tepat untuk masyarakat supaya framing itu tuh tidak selalu atau tidak selamanya akan dicap ke wanita, Dok?
Iya. Saya kalau cerita gitu sederhana.
Apa, Dok?
Kalau kita mau beli sesuatu itu, apa yakin bahwa semuanya itu baik? Ya belum tentu. Ya kita yakin nih, kita mau beli sesuatu ini, motor kan bisa rusak-rusak juga kan? Ya toh, elektronik kan bisa ngadat-ngadat juga. Ada yang sekian tahun nggak ada apa-apa. Ya, kita framingnya kayak gitu. Ini kita ambil, insya Allah itu nikmat semuanya. Udah selesai itu, paling enak. Apapun yang kita hadapi, nikmat adanya. Udah selesai tuh, nggak ada masalah tuh semua. Mau begini begini ya gitu, nanti baru marah aja sudah susah. Nggak usah, yang bisa ada marah nggak cocok kan marah. Ya tuh nggak ada apa-apa tuh, besoklah pokoknya rasa marah, rasa marah gitu. Nyaman aja, itu dibuat nyaman aja.
Dibuat nyaman,
nyaman aja.
Jadi sekarang tuh kalau misalnya dari satu keluarga itu belum punya keturunan, jangan selalu semuanya
sedih
tuh di
wanita,
wanita gitu. Karena memang ternyata Dokter Danarto malah menyarankan coba deh laki-lakinya dulu,
dulu
yang periksa.
Ya, kalau tadi seperti Pak Kodir tadi ya, normal semua tuh. Ya belum dikarunia. Nanti kalau ketemu saya akan cerita nanti banyak itu tak ceritain. Anda Bu, Aceh jauh Bu dari Aceh, normal semua sebenarnya. Ini ada tipnya, orang Muslim tuh ada tipnya begini. Nanti tak kasih tahu hasil Bu. Datang sini anaknya dibawa ke Jogja. Ngapain wong sekarang bahasa apa aja bisa kak ya toh? Ini loh anakku ditunjukkan gitu ya kan gitu kan bisa kan? Kenapa harus berangkat jauh-jauh? Tapi saking senangnya,
ya, itu kan bukti,
karunia
gitu ya,
Allah
Dok,
itu
ya.
Gitu. Itu.
Oke. Okay. Wah, jadi jangan ragu lagi
jangan
deh ya
sekarang
pemirsa.
Senang-senang aja.
Senang-senang aja. Gitu. Oke, okay, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Ini yang sudah masuk ada dari Pak Wa di Sleman. Nah, ini untuk pemeriksaan awal itu untuk suami yang perlu diperiksakan mananya, Dok? Terus di mana?
Pak Wa itu ya?
Iya.
Enggak pakai O tuh? Wow itu tuh?
Wow.
Enggak Wa aja ya. Jadi begini Pak Wa, jadi nanti awal bulannya kami akan mencari hal-hal penyakit-penyakit yang berhubungan dengan fertilitas itu Pak. Ya, kemudian setelah itu kami akan periksa fisiknya. Fisiknya itu biasanya ya, biasanya yang paling fokus dulu organnya, organ genital itu akan kita lihat. Kemudian yang berhubungan lagi itu biasanya kelenjar konduk. Kelenjar konduk itu juga berpengaruh, nanti akan kita lihat. Segala sesuatu lah itu kalau itu sudah tersingkirkan semua, nggak ada masalah, atau belum ada sesuatu yang belum terselesaikan, maka analisa sperma yang paling unggul Pak lihat. Nah tadi seperti Pak Kodir tadi, kurang, ya kurangnya di mana? Nanti kita perbaiki dong. Kurang kecepatannya nanti buat supaya cepat bagaimana?
Oh bisa ya.
Oh ya kita, kita gitu.
Turbo.
Oh ya pakai turbo ya kan. Ya saya pertama kan saya pertama turbo gitu kan cepat. Lah Ica makin pinter aja.
Aduh dokter nih. Iya. Jadi pemeriksaannya tuh seperti itu ya dok ya.
Betul.
Nanti dicari masalahnya apa, nanti juga dicari solusinya seperti apa.
Iya Pak Wah, gitu ya Pak Wah.
Iya baik, terima kasih Pak Wah yang ada di Sleman. Kemudian ini juga dari ibu rumah tangga dokter, usianya 42 tahun. Nah dulu saya pernah berumah tangga dengan suami pertama selama 7 tahun. Dan saya dikaruniai anak satu. Setelah itu saya KB suntik per 3 bulan sekali selama 1 tahun. Nah setelah itu saya tidak KB lagi sampai saya bercerai dengan suami saya. Nah tahun 2017 saya nikah lagi nih dok sama suami yang sekarang. Tapi sampai sekarang belum juga hamil. Nah ini gimana solusinya dokter? Apakah KB saya itu dulu ada pengaruhnya dengan susah hamil saya yang sekarang? Gitu. Dan saya harus gimana nih? Nah, mumpung masih ada haid dan saya pengen punya anak lagi. Tapi apakah tidak beresiko dengan usia saya yang sekarang udah 42 tahun?
Betul. Itu usia itu kesempurnaan akan berkurang dibanding usianya 27 dulu, 30 itu masih beda. Nah jadi begini Bu, yang paling sederhana, Mbak Bapak periksa dulu, ada masalah enggak. Itu yang paling gampang, wong dulu kan punya anak. Berarti insya Allah Ibu enggak ada masalah kan, insya Allah. Nah, tadi Bapak cek dulu. Nanti kalau itu ada sesuatu yang kurang, ya diperbaiki. Gitu, Bu. Jadi, jangan sedih dulu dong. Kelihatannya kok pertanyaannya kok sedih banget itu. Ya.
Karena pengen nambah satu lagi ya.
Ya boleh lah, nambah lagi, nambah cek.
Jadi, coba diperiksakan suaminya. Karena kan sebelumnya juga ibunya sudah punya anak ya dok ya. Jadi insya Allah gak ada apa-apa, normal-normal aja, nanti coba suaminya dicek dulu, ada apa.
Paling gampang gitu ya.
Tapi 42 tahun punya anak masih oke gak dok? Atau ya, ada resikonya?
Ya, ada kasus ini. Jadi ada wanita itu memang mesnya itu 6 bulan sekali. Suaminya waktu itu memang spermanya kurang. Begitu diperbaiki langsung dapat anak kembar. Umur 43 tahun. Saya bilang, udah aja Bu, udah Bu. Nanti makin tua nanti, umpung ini sehat banget, anaknya sehat banget. Nah tiba-tiba anaknya yang umur 47, anaknya gak bagus kan susah. Ya udah stop dulu. Oh alhamdulillah dong, udah dapat. Ya gitu.
Udah dapat langsung dua lagi ya dok.
Udah langsung dua lagi, laki-laki perempuan lagi.
Laki-laki perempuan?
Iya.
Menyenangkan.
Allah tuh maha pengasih dan penyayang kayak gini.
Penantian yang berharga tuh
berharga,
ya dok ya.
Gitu, ya.
Oke, buat ibu yang ini yang 42 tahun ini boleh di langsung ke Anur aja diperiksakan suaminya. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Oke, satu pertanyaan lagi nih dok dari Ibu Mimin, 28 tahun di Ngaglik. Ini usianya 30 tahun loh. 28 tahun, 30 tahun. Saya wanita usia 30 tahun dan sudah menikah. Saya menikah sudah 1,5 tahun dan belum memiliki keturunan. Nah, kemudian saya melakukan pemeriksaan HSG. Ternyata hasilnya tuba falopinya itu tersumbat. Nah, apakah ini bisa disembuhkan dokter? Dan solusinya seperti apa?
Jadi sumbat menyumbat di tuba itu nanti hubungan pada dokter kebidanan. Nanti bagaimana sumbatannya itu dihilangkan. Kalau itu di saluran sperma, tinggal potong aja sumbatannya, terus itu sambung lagi nyambung. Gitu caranya. Monggo tindak ke dokter kebidanan. Ibu gitu.
Oh ini langsung ke dokter kebidanan ya.
Ya betul.
Di apa tadi ya namanya, ginekolog.
Ya ginekolog.
Oke, terima kasih Bu Mimin ya sudah bergabung di kesempatan hari ini. Dan kali ini pemirsa, sesi terakhir di Bincang Siang bersama dengan Dr. Danarto dari RSKB Anur Yogyakarta. Nah ini adalah akhir ya dokter ya, kita berbincang siang hari ini. Kok cepet banget ya dok ya. Oke, okay. Ini untuk di sesi ini, monggo dokter diberikan pesan-pesannya untuk pemirsa yang sedang menjadi pejuang garis dua nih.
Ya, terima kasih. Ya, pesan yang saya hormati dari diskusi tadi saya simpulkan terus terang, seringkali nggak optimis, selalu orang nggak optimis. Jadi ada sesuatu masalah itu kira-kira ada yang lokro, ya udahlah aku dianggap mandul, nggak punya anak dan sebagainya. Belum tentu, belum tentu. Padahal masih ada kemungkinan, minimal ada usaha-usaha yang kita lakukan, baik itu usaha medis maupun mohon pertolongan Allah, pasti ada, pasti jalan keluarnya. Cuma permasalahannya seringkali memang kata-kata seseorang itu kadang-kadang menjadi beban. Gitu. Anda begini jadi beban. Padahal belum tentu. Belum tentu begitu. Nah, maaf, persama yang saya hormati, mari sama-sama kita berusaha, kalau Allah mengizinkan, ada pasti. Yakin pasti ada. Cuma kadang-kadang kita itu ya jangan sembarangan. Kemudian yang perlu saya sampaikan bagi calon istri, calon suami, jaga dirimu yang sebaik-baiknya, pola makannya yang baik, ya jangan apa itu alkoholan, ngerokokan, ya gitu, jangan terlalu waduh penyakitnya banyak sekali, ya jaga fisiknya supaya tidak ada pertanyaan, loh kok belum punya putra? Nah padahal dia waktu remajanya habis-habisan. Nah itu jangan, karena dia belum mikir kan. Seringkali gak mikirkan masa depanku itu bagaimana. Pikir mulai dari SMP, SMA sudah dipikir deh, saya itu harus hati-hati, masa depanku bagaimana. Nah itu kadang-kadang orang kecewa kan di belakang, Mbak Ica. Nah maka sangat berhati-hati. Mudah-mudahan tidak seperti yang tadi. Jadi terus gak punya anak bingung. Gak usah bingung. Allah itu Maha Rahim, Rahman dan Rahim. Oh, enggak ada pertanyaan untuk anak, alhamdulillah. Kan gitu.
Iya, jadi tetap harus mengeratkan apa tali hubungan suami dan istri.
Betul. Bagus sekali gitu. Enggak usah lah pakai kacamata kuda aja, madepnya lurus gitu aja, enggak usah mengamengu. Nanti kan nyaman.
Betul.
Gitu.
Dan ya abaikan aja orang-orang yang selalu bertanya kapan nih punya anak, kapan nih punya anak gitu ya. Mending langsung ke dokter Danarto aja.
Gak usah bingung-bingung gitu.
Langsung cari ahlinya pemirsa, karena ternyata banyak solusinya juga.
Insya Allah.
Ada pemeriksaannya juga. Gitu. Terima kasih ya Dokter Danarto untuk hari ini ilmunya ya. Semoga ini bisa bermanfaat tentunya untuk kita semua, dan untuk yang belum menikah juga menjaga pola hidup sehat. Betul. Ya, pola hidupnya dijaga supaya nanti masa depannya itu juga terjaga
gitu. Betul.
Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyimak bincang siang kali ini bersama spesialis urolog kita, ada Dr. Danarto dari RSKB Anur Yogyakarta. Nantikan bincang siang selanjutnya hanya di Radio Reca Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga. Terima kasih Dr. Danarto.
Sama-sama.
Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Bincang siang baru saja Anda ikuti di Reca Buntung FM Yogyakarta. Kirim usulan topik perbincangan yang Anda inginkan via DM Instagram di @recabuntung_fm atau telepon di 0274 515670.